πρώτο πρόγραμμα.
Εν μέσω καύσωνα, καιρικού και πολιτικού, να κάπως έτσι είμαστε φίλες και φίλοι. Το λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω, θα έχουμε καύσωνα, με βόλεψε και το είπα. Ενώ πράγματι θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Κάτι σαν να πήρε ταυτή μου, αλλά δεν είμαι και τόσο βέβαιη. Όπως και να έχει όμως, υπάρχει ζέστη, καύσωνας δεν υπάρχει, ενώ καιρικός ακόμα. Δεν ξέρω αν προβλέπουν κάτι τέτοιο οι μετεωρολόγοι, το λέω, γιατί στην πολιτική τον έχουμε. Έχει και ονοματεπώνυμο. Ο ΠΚΠ λέγεται. Ο ΠΚΠ και το θερμόμετρο ανεβαίνει, φίλες και φίλοι, και τα σενάρια κυκλοφορούν και η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση και όπως έλεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα σήμερα στον Sky, αν δεν κάνω λάθος, το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα σπάσει. όπως έχασπασαν και άλλα αποστήματα, να το δούμε αυτό να συμβαίνει, αλλά κάθε φορά το να σπέβδουμε εκ των υστέρων να λέμε πως ναι, θα σπάσουμε αυτό το απόστημα, το οποίο απόστημα ήταν εκεί και συσσόρευε υγρό χρόνια ολόκληρα. Okay, έστω και έτσι λοιπόν ας το δούμε. Οι πληροφορίες πάντως λένε πως θα έρθουν και άλλες αποκαλύψεις, ότι μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, ότι η υπόθεση ο ΠΚΠ έχει και άλλες πτυχές που δεν έχουμε δει ακόμα το φως της δημοσιότητας. Είμαστε εδώ και θα περιμένουμε. Και πάντως είναι το τελευταίο που είχαμε ανάγκη, ενώ ένα τέτοιου είδους σκάνδαλο, για να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, όταν η καθημερινότητά μας είναι αυτή που είναι και έχει πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα. 12 και 12 λεπτά, φίλες και φίλοι, και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή μετά από πάρα πολύ καιρό, καλέ που ήσουν, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, μας καταδέχτηκε, εντάξει, τον δεχόμαστε με χαρά πάντα. Ήρα Πανανίδου στη ρύθμιση του ήχου, όχι, στο μουσικό λόγο της εκπομπής, ναι. Η Μαρία Κόντου κρατάει την ευθύνη της εκπομπής αυτής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στο μικρόφωνο. Σας λέω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Επί της ουσίας είναι δύο. Η πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, αν μας αναζητάτε ως πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε με το mail μας στο ebaltatzi@ert.gr. Μα αυτά γίνονταν και παλιά. Αυτή η έκφραση είναι μια έκφραση που πραγματικά διαπερνά τον εγκέφαλό μου. Συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, μου διεγείρει τον εγκέφαλο εντελώς. Τι σημαίνει αυτό, δεν το έχω καταλάβει. Μέχρι πότε πρέπει να το επαναλαμβάνουμε αυτό, επίσης δεν το έχω καταλάβει. Και να σας πω και κάτι, δεν θέλω πια να καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πόσο άδικη είμαι με αυτό. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσω αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον αρθρογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι, Πάσχο.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το απόστημα. Το απόστημα πρέπει να σπάσει, βεβαίως, και καλά θα κάνει η κυβέρνηση να το σπάσει.
Ναι.
Το σπάσιμο των αποστημάτων, τέλος πάντων, ξέρω από μια τρική, είναι μια απλή χειρουργική επέμβαση. Βάζει τον ιστεριό, άλλος σπάει λίγο το απόστημα, φεύγει το οποίο, κλπ. Εδώ μιλάμε για μια χειρουργική επέμβαση των 420 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε πρώτη φάση, συγγνώμη.
Σε πρώτη φάση. Δηλαδή, αλλαγή καρδιακή, πώς λέμε, μεταμόσχηση της καρδιάς, λιγότερα λεφτά. Λιγότερα. Δηλαδή, για να σπάσει αυτό το απόστημα πρέπει να πληρώσουμε 420 εκατομμύρια. Τόσα χρόνια αυτό το απόστημα δεν το πήρε κανένας χαμπάρι. Δίπλα τους ήταν. Δεν ήταν. Να πεις ότι ήταν μακριά.
Το ένα είναι αυτό που λες, εντάξει, γι' αυτό είπα κι εγώ, okay, να το σπάσουμε το απόστημα, αλλά νησάφι πια. Και το άλλο που δεν αντέχω πραγματικά είναι αυτό. Μα καλά, πρώτη φορά τα ακούς. Γίνονταν και παλιά αυτά. Δεν το θέλω, δηλαδή, αλήθεια.
Το ζήτημα είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις κατά καιρούς αντιμετωπίζουν διάφορα πράγματα, διάφορα σκάνδαλα κτλ. Το ζήτημα είναι τι κάνουν μετά. Μετά, δηλαδή, κάνουν εκείνους τους θεσμούς που θα απαγορεύσουν να ξαναγίνουν. Εδώ έχουμε το εξής παράδειγμα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σε κάθε μορφή εξωτερικού ελέγχου, αυτό που λένε τα αντίβαρα της εξουσίας,
ναι,
απαξίωνε όχι μόνο τα αντίβαρα της εξουσίας, αλλά τους ίδιους τους δικαστές, οι οποίοι τα αποτελούσαν. Θυμάμαστε το τι έγινε με την υπόθεση των υποκλοπών. Κάτι πήγε να κάνει εκείνος ένας δικαστής που βάλανε στην αρχή διασφάλισης προς απορρίτου.
Βέβαια.
Τον περάσαν μερια κύματα. Δηλαδή,
ανεξάρτητες αρχές και τα λοιπά, όλα αυτά.
Συνεπώς.
Τα έχουμε, αλλά δεν τα σεβόμαστε.
Το πολιτικό πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι ότι έσκασε ένα σκάνδαλο στην αυλή της, στο κεφαλόσκαλο του, δηλαδή στο Μαξίμου ήταν όλοι αυτοί. Είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε έναν θεσμό διαφάνειας.
Και έχει σημασία το εξής, δηλαδή εμένα αυτό που με πικραίνει ως πολίτη αυτής της χώρας, μωρέ Πάσχο, είναι ότι εν προκειμένου μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία κλείνει τον έκτο και πάει στον 7ο χρόνο, όσο να πω. Δηλαδή δεν είναι μια κυβέρνηση που είναι δεύτερος χρόνος διακυβέρνησης, είναι δεύτερος χρόνος της δεύτερης τετραετίας.
Ακριβώς. Και σε όλα αυτά, δηλαδή, ένα απλό πράγμα. Όλοι χειροκροτήσαμε τη διάβγεια. Έτσι. Η διάβγεια είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο διαφάνειας. Δεν μπορούσαν να έχουν κάνει μια διάβγεια για τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠΕ. Δηλαδή να ελέγχουν οι ίδιοι οι αγρότες, αρέσει, βγήκανε τόσα λεφτά για βοσκοτόπια. Για να δούμε ποιο λεφτά πήρε. Οι ίδιοι αγρότες θα σήμαναν αν η κυβέρνηση λέει ότι δεν ήξερε κτλ. Εγώ να δεχτώ ότι δεν ήξερε. Αν έκανα μια διάβγεια για τον ΟΠΚΠΕ, θα βλέπαν οι ίδιοι αγρότες. Εσύ, ο διπλανός μου πήρε.
Συγγνώμη, Πάσχο, πρόεδροι αγροτικών συλλόγων έχουν βγει επωνύμως από διάφορες περιοχές της χώρας. Έχουν πει ότι πήραν τα στοιχεία, ότι είχαν προσφύγει, είχαν δηλώσει είχαν τι συμβαίνει. Σε ΟΠΚΠΕ είχαν στείλει επιστολές, είχαν κάνει αναφορές στην εισαγγελία. Σε υπουργούς, θέλω να πω, υπήρχε αυτό, έγινε. Το θέμα είναι δηλαδή κάποιοι αγροτικοί σύλλογοι που ήξεραν πολύ καλά τι γίνεται κινήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη μεριά βλέπουμε από τους διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας το ύφος είναι σοκαριστικό. Ναι. Αυτή η πλήρης απαξία, αδιαφορία, μια στάση προσβλητική για την εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα την τακτοποιήσουμε, που θα την φτιάξουμε, που θα την κάνουμε και ποιος είναι εκείνος και ποιος είναι άλλος. Τι είναι όλο αυτό? Δηλαδή ένα βαθύ κράτος, θα το πω ευθέως, βρωμερό.
Ναι, πράγματι, πράγματι. Και αυτό το βρωμερό βαθύ κράτος η κυβέρνηση δεν αποφάσισε να το πατάξει, όχι εν τη γενέση του, τέλος πάντων όταν φούντωνε. Εδώ έχουμε έναν εσμό γαλάζιων αγροτοσυνδικαλιστών, οι οποίοι μιλάνε με τους υπουργούς, πίνουμε ένα ρισκάκι με τον υπουργό και λύνουν και δεν. Αλλά το βασικό είναι αυτό, η κληρονομιά μετά από αυτά τα σκάνδαλα, ποια είναι η κληρονομιά διαφάνειας εννοώ. Υπάρχει ένα εργαλείο, αυτές δημιουργήθηκε αυτό εδώ τα 6 χρόνια, ένα εργαλείο διαφάνειας ώστε να βλέπουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε αγρότες και από αγροτικές περιοχές, τώρα πέφτουμε από τα σύννεφα βεβαίως. Εάν όμως υπήρχε ένα εργαλείο διαφάνειας που να λέει ότι οι επιδοτήσεις μοιράστηκαν έτσι και με τα φημή μέσα, έτσι, άντε να πούμε ότι δεν θέλουμε για προσωπικά δεδομένα και δεν συμμαζεύει, με τα φημή μέσα. Και αν δούμε, βλέπαμε ένας δημοσιογράφος έβλεπε ότι ένα φημή πήρε 5 εκατομμύρια ευρώ, θα λέγαμε πίσω η αφημή είναι αυτό. Δηλαδή σε ποιον ανήκει αυτό το αφημή που πήρε 5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις? Τι έσπερνε όλα τα Βαλκάνια? Λοιπόν, θα δημιουργούνταν ένας από τα κάτω έλεγχος αυτής της διασπάθησης. Τώρα μόνο λέει η κυβέρνηση θα σπάσει το απόστημα. Ναι, και να το σπάσει το απόστημα 420 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά.
Το ένα είναι αυτό, γιατί υπάρχει και μία άλλη πτυχή που επίσης εμείς μένουμε με στις εντυπώσεις των αριθμών του σκανδάλου και τα λοιπά, αλλά υπάρχει και μία άλλη πτυχή, Πάσχο, που είναι οι έντιμοι αγρότες, έτσι, οι οποίοι επί της ουσίας τιμωρούνται, και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, διότι κάποιοι δρούν εις βάρος τους. Αυτοί εντύμως δηλώνουν αυτά που πρέπει να δηλώσουν σε έναν πρωτογενή τομέα που ξέρουμε ότι ακόμα πάσχει, ότι έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές έργα και προθέσεις καλές για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα που δεν. Και βλέπουμε από την άλλη μεριά ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν πάρα πολλά χρήματα χωρίς να έχουν τίποτα, έτσι, εις βάρος των ανθρώπων.
Και στην ουσία τα κλέβουν από τους έντιμους αγρότες.
Αυτό λέω, ότι κλέβουν από τους έντιμους αγρότες, αυτό λέω.
Και το χειρότερο τώρα, το χειρότερο αυτό που έρχεται είναι ότι τις επόμενες χρονιές όλοι οι αγρότες, έντιμοι και ανέντιμοι, θα πληρώσουν με λιγότερες κοινοτικές επιδοτήσεις, με όποιο μοντέλο και να ακολουθηθεί. Αν ακολουθηθεί το μοντέλο που λένε ότι θα τα κρατήσουν από τις επιδοτήσεις του επόμενου χρόνου, σημαίνει ότι οι επιδοτήσεις αυτές που θα μοιραστούν οι υπόλοιπες θα είναι λιγότερες. Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε περικοπή των επιδοτήσεων προς τιμωρία της Ελλάδας και αυτό θα το πληρώσουν και οι έντιμοι αγρότες, που είναι φαντάζομαι οι περισσότεροι. Συνεπώς, η κυβέρνηση οδεύει σε ένα διέξοδο αυτή τη στιγμή. Και το διέξοδο είναι τι θα κάνει με τα μπλόκα του επόμενου χρόνου. Διότι αν έχουμε μπλόκα τώρα που υπήρχε ένας ένα καλό 3 δις, λέει, το χρόνο επιδοτήσεις.
Επιδοτήσεις, ναι.
Ας σκεφτούμε τι θα γίνει του χρόνου με 2,5 δις επιδοτήσεις. Με 2 δις επιδοτήσεις. Δεν ξέρω πόσο θα περικοπούν αυτές. Επομένως, κυβέρνηση οδεύει σε ένα αδιέξοδο τώρα.
Και επίσης, πρώτον είναι αυτό το αδιέξοδο, δεύτερον το ακούμε και καλά κάνει η κυβέρνηση και το λέει ότι τα λεφτά, τα χρήματα θα επιστραφούν. Και αυτό δεν είναι απλό Πάσχο. Πώς θα επιστραφούν, πώς θα εντοπιστούν, ποιοι θα εντοπιστούν, πώς θα βρουν τους κωδικούς, πώς θα τα επιστρέψουν, πολύ περισσότερο που μπαίνουν και διάφορα νομικά θέματα, ακούω, πτυχές μάλλον, απόψεις, ότι αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά χρήματα, άρα δεν πρέπει να επιστραφούν απευθείας στην Ευρώπη. Από την άλλη μεριά, εγώ λέω ότι η Ευρώπη τα δίνει στο ελληνικό, τα φέρνει στην Ελλάδα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, άρα και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, γι' αυτό και συζητάμε. Οι νομικοί λένε ότι όχι, δεν είναι, θέλω να πω, είναι και μια δεδαλώδης νομική διαδικασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Εγώ θέλω να πιστέψω το καλό σενάριο της κυβέρνησης, αυτό που προβαγανδίζει και λέει ότι θα τα πάρουμε από όλους. Μέχρι να τα πάρει όμως, θα υπάρχουν τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που σημαίνει...
Που πρέπει να τα επιστρέψει η χώρα.
Ναι, καλά, πέρα από αυτό. Πέρα από το ότι θα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι, το 420 θα τα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι. Πέρα από αυτό, έτσι, υπάρχει το ζήτημα ότι του χρόνου που θα βγουν οι αγροτικές επιδοτήσεις, αναγκαστικώς θα είναι μειωμένες. Και αυτές οι μειωμένες αγροτικές επιδοτήσεις θα δημιουργήσουν μια λογική αναταραχή στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του. Έτσι. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ακόμα και αν η κυβέρνηση πετύχει, λέμε τώρα, πετύχει και θα πάρει όλα πίσω κτλ., αυτό θα γίνει σε 2 χρόνια. Του χρόνου τι θα κάνουν οι αγρότες.
Άρα εσύ τι πρώτον, μέσα από αυτό περιγράφεις τι τώρα, ότι η κυβέρνηση οδηγείται και σε ένα αδιέξοδο, ένα πολιτικό αδιέξοδο.
Το αδιέξοδο νομίζω.
Παράσχο.
Το έφτιαξε το αδιέξοδο και δεν ξέρω αν θα προτιμήσει να βγει από το αδιέξοδο μέσω εκλογών. Διότι εάν χάσει όλη την Ήπεθρο, διότι οι μειωμένες επιδοτήσεις επί δικαίων και αδίκων, έτσι, μειωμένες επιδοτήσεις, θα εξοργήσουν τους αγρότες. Και ακόμα και αν δεν έχουμε μπλόκα, που συνήθως έχουμε, έτσι, αν δεν έχουμε μπλόκα, αυτοί οι αγρότες που κάποια στιγμή δίνανε υψηλά ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία, που ίσως να μην αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ίσως να λένε εντάξει μωρέ τι έγινε, τώρα ευρωπαϊκά ήταν τα λεφτά αυτά, του χρόνου που θα τους έρθει ο λογαριασμός πάνω να πάρουν την επιδότησή τους, δεν θα πούνε «Α, ξέρετε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ιστορίες, η Ρουμάνα, η εισαγγελέα, εκείνο το άλλο». Θα πούνε «Αυτή η κυβέρνηση, η μπήξε, δείξε, που μας υποσχέθηκε στήριξη στο αγροτικό τομέα, τώρα μας κόβει τις επιδοτήσεις».
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο επίσης είναι που στο οποίο μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη κυβέρνηση, εννοώ, είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί κοινοβουλευτική. Γιατί από ό,τι βλέπεις και όλα αυτό δείχνουν, παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί με πρόταση για σύντηση στάση προανακριτικής επιτροπής. Θέλω να πω, δρομολογούνται και από εκεί άλλου είδους εξελίξεις. Θα μου πεις, Ευαγγελία, ναι. Αλλά σε μια βουλή που η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι δεδομένη. Παρά τα αυτά όμως, τι σημαίνει αυτό?
Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Θα υπάρξει το ευτύχημα για την κυβέρνηση είναι ότι θα υπάρξει η ανάπαυρα του Αυγούστου, που γενικώς ουδείς ασχολείται ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, ούτε εμείς, ούτε οι πολιτικοί ασχολούνται με αυτά. Αλλά από Σεπτέμβριο.
Είναι καλοκαιρινή ανάσα αυτή.
Είναι καλοκαιρινή ανάσα. Αλλά από Σεπτέμβριο, ενώ η κυβέρνηση ετοίμαζε να κάνει ένα comeback με τις παροχές που θα έκανε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ κτλ., θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν οι πολιτικές διαδικασίες, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι άλλο θα βγάλει. Έτσι. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο ήταν απλωμένο σαν χταπόδι σε όλη τη χώρα.
Ναι, και αυτό που ακούμε, που διαβάζουμε και που μαθαίνουμε είναι ότι έχει πολλές πτυχές οι οποίες δεν έχουν δει ακόμα το φως δημοσιότητας.
Ακριβώς. Επομένως, ό,τι και να γίνει, από και εδώ και πέρα η κυβέρνηση θα είναι στριμωγμένη. Θα είναι στριμωγμένη και κάθε φορά με κάθε κυβέρνηση γίνεται το ένα και ο κόσμος λέει εντάξει, εντάξει. Καινούργοι είναι, τους έτυχε αυτό. Γίνεται το δεύτερο. Ναι, αρχίζουν εκεί πέρα. Κάποια στιγμή ξεχυλίζει το ποτήρι. Για κάθε κυβέρνηση, όχι για αυτή μόνο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν όπου και πέθανε αυτή η σταγόνα, η τελευταία σταγόνα που θα ξεχυλίζει το ποτήρι.
Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Και όπως λέω, είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε, με δεδομένο ότι έχουμε ως πολίτες αυτής της χώρας άλλου είδους προβλήματα, με το βασικότερο της ακρίβειας και αυτή την καθημερινότητα που έχει γίνει δύσκολη και αγχώδης, και δίνουμε μια μάχη όλοι μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος του μήνα. Και σαν πολύ πολυτελές φάνταζε και φαντάζει αυτό, τέτοιου είδους προβλήματα που ταυτόχρονα όμως σε απελπίζουν κιόλας, έτσι, για το τελικά τι κράτος έχουμε δομήσει.
Συμφωνώ, και το κυριότερο είναι αυτή η πλήρης απογοήτευση, διότι περάσαμε μια κρίση που η οποία δημιουργήθηκε από τέτοιες πρακτικές, έτσι, κατασπατάλησης δημοσίων και κοινοτικών πόρων. Φτάσαμε στη χρεοκοπία. Ο κύριος Μητσοτάκης εκλέχτηκε για επιστροφή στην κανονικότητα, όχι στην κανονικότητα του 2007, 2008, 2009 που μας στούκαρε, αλλά σε μια κανονικότητα ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι τώρα στην αυλή του κύριου Μητσοτάκη, μέσα στο σπίτι του κύριου Μητσοτάκη, αναπτύσσονται αυτά τα φαινόμενα. Δεν είναι κάποια φαινόμενα τα οποία τα κάνανε οι Σιριζέοι, ή τα κάνανε οι Πασόκοι, ή τα κάνανε οι Ελοχήμ. Ήταν γαλάζιοι συνδικαλιστές δίπλα στην οικογένεια Μητσοτάκη. Επομένως, αυτό το πράγμα απογοητεύει διπλά τον κόσμο. Έναν κόσμο που πίστεψε ότι, παιδάκι μου, θα ξεευρωπαϊστούμε.
Για να δούμε, μωρέ Πάσχο, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή. Με στενοχωρεί, αυτό είναι, ότι στενοχωριέμαι και θλίβομαι για όλο αυτό. Γιατί κάθε φορά ελπίζω ότι κάτι διδασκόμαστε από ό,τι βιώνουμε και περνάμε ως χώρα, ως πολίτες, αλλά τελικά φαίνεται πως δεν.
Το τελευταίο σκάνδαλο αυτό δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα δεν διδάχτηκε. Ναι. Δεν ξέρω αν κάποιο μέρος του διδάχτηκε. Πάντως το πολιτικό σύστημα, όπως εκφράζεται αυτή τη στιγμή από την κυβερνητική πλειοψηφία, δείχνει ότι δεν διδάχτηκε. Δηλαδή τα ζήσαμε, τα κάναμε αυτά τα προηγούμενα χρόνια και είπαμε ποτέ πια, ποτέ ξανά. Και ξαναβλέπουμε το ίδιο και χειρότερο, μάλιστα, επειδή ακόμα και τις συνομιλίες του Φραπέ, του Μπάμπη του Σουγιά,
ναι,
και δεν ξέρω
ναι,
ποιον.
Είναι όλα αυτά τα σοκαριστικά, δηλαδή, είναι για κλαυσίγελο προκαλούν, τέλος πάντων. Πάσχο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είσαι καλά, για χαρά. Ο Πάσχος Μανδραβέλης ήταν, φίλες και φίλοι, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Βλέπω τα μηνύματά σας. Πόσα ακόμα αποστήματα υπάρχουν, γεια σας κύριε Αργυρίου, σε αυτό το διεφθαρμένο και σε πολλές δομές του κράτους, φυσικά δεν μπορούμε να φανταστούμε. Συμφωνώ με την έκφραση, γίνονταν και παλιά, ότι είναι απαράδεκτη. Μας νοιάζει τι γίνεται τώρα φυσικά. Το αγροτικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν πρέπει να συγκρίνεται με άλλες αιστείες διαφθοράς. Έτσι είναι, συμφωνώ μαζί σας κύριε Αργυρίου. Και λέει, τι όμορφα που το είπατε, είναι βαθύ κράτος βρωμερό. Ναι, αυτό είναι. Δεν θεωρώ, προφανώς και δεν θεωρώ, ότι μόνο αυτό που λέμε δεξί, και δεν μου αρέσει καν η έκφραση αυτή με τι όρους πολιτικούς μιλάμε. Τέλος πάντων, ωραία. Προφανώς δεν αναφέρομαι σε αυτό. Δεν ξεχνιέμαι όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Δεν ξεχνιέμαι για τα. Θυμόσαστε τα στρέμματα που δήλωναν και που δεν υπήρχαν και. Προφανώς και είναι. Το βαθύ κράτος είναι βαθύ κράτος. Είναι ετών, ριζωμένο εκεί. Αυτό πρέπει κρακ να το κόψει από τη ρίζα του. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν γλιτώνεις. Προφανώς και είναι έτσι, θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Αργυρίου. Λοιπόν, για πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα συζητήσουμε για το άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τι γίνεται? Έχει κατατεθεί πρόταση από το Euronext, ένα δίκτυο πάρα πολύ μεγάλο, να αγοράσει το χρηματιστήριο Αθηνών. Αγοράζονται τα χρηματιστήρια.
Αγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα αρχοντοπούλα μου θυμάμαι. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα, εσένα πάντα θα θυμάμαι. Mm.
Και για να πάμε να δούμε το θέμα που σας έχω προαναγγείλει, φίλες και φίλοι. Είδα λοιπόν χθες το βράδυ την είδηση που έσκασε ότι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, το Euronext, κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για το ελληνικό χρηματιστήριο. Athex Group λέγεται. Και είπα, οπα, τι είναι αυτό, αλήθεια, πολλούνται, αγοράζονται χρηματιστήρια? Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μετά σκέφτομαι αυτομάτως, μα μισό λεπτό, Ευαγγελία, τα χρηματιστήρια είναι ανώνυμες εταιρείες, άρα ναι, γιατί όχι? Μια πρώτη απάντηση λοιπόν ήταν αυτή που μου έδωσα, αλλά είναι τόσα πολλά αυτά που θέλω να ρωτήσω, που είπα, ποιος είναι ο συνομιλητής για το θέμα αυτό? Δεν είναι άλλος λοιπόν από τον κύριο Σταύρο Θωμαδάκη. Είναι πρώην πρόεδρος του χρηματιστηρίου, είναι καθηγητής στο ΕΚΠΑ χρηματοοικονομικών. Κύριε Θωμαδάκη, καλό μεσημέρι, πολύ ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα σας κυρία Μπαλτατζή. Να κάνω μια μικρή διόρθωση, είμαι πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Κεφαλαιαγοράς, ναι, την ώρα που το έλεγα το θυμήθηκα αμέσως, αλλά είπα ας το αφήσω τώρα να περάσει. Είπα την πονηριά που έκανα.
να σας προειδοποιήσω μόνον ότι επειδή είμαι σε ύπαιθρο χώρο, μπορεί να πρέπει να μιλάω πιο δυνατά για να μ' ακούτε.
Προς το παρόν σας ακούμε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ καθαρά και σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Ελάτε λοιπόν, ας μας εξηγήσετε αυτό. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, είπα, όπα, τι είναι αυτό, καλέ, πολλούνται, αγοράζονται χρηματιστήρια. Μετά έκανα αυτή τη σκέψη που είπα τώρα πριν από λίγο. Μα ναι, γιατί όχι, ανώνυμη εταιρεία είναι. Έτσι είναι.
Ακριβώς έτσι είναι. Το χρηματιστήριο είναι ανώνυμη εταιρεία και μάλιστα εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Η μετοχή της δηλαδή είναι διαπραγματεύσιμη στην πλατφόρμα του χρηματιστηρίου Αθηνών. Αυτό σημαίνει ότι το χρηματιστήριο έχει πολλούς μετόχους και ότι η πρόταση που προέρχεται από το Euronext είναι μια δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών. Καλή δηλαδή τους μετόχους του χρηματιστηρίου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ, δεν την έχω δει συγκεκριμένα την πρόταση, αλλά τους καλεί να προσέλθουν και να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές του Euronext.
Μάλιστα.
Έτσι νομίζω είναι η τεχνική πλευρά.
Αυτό είναι το σκέλος της εξαγοράς.
Πρόταση.
Αυτό σημαίνει δηλαδή
αυτό.
Θα αγοράσει το Euronext μετοχές του χρηματιστηρίου, του ελληνικού χρηματιστηρίου, του Athex Group δηλαδή.
Ακριβώς. Και αυτό που προτείνει είναι να τις υποκαταστήσει στους κατόχους, τους ιδιοκτήτες, με μετοχές του Euronext. Είναι μια δημόσια πρόταση με ανταλλαγή μετοχών.
Ναι, άρα είναι αυτό που λέμε, έχει ιδιωτικό χαρακτήρα. Εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί έχουμε κατά νου κυρίως, θα έλεγα κύριε Θωμαδάκη, αυτό που λέμε το θεσμικό και το κοινωνικό χαρακτήρα του χρηματιστήριου.
Ναι, η ιδιοκτησιακή όμως μορφή η οποία υπάρχει στο χρηματιστήριο είναι, όπως σωστά είπατε, η ανώνυμη εταιρεία. Έχει ιδιώτες μετόχους. Φυσικά έχει σπουδαίο κοινωνικό ρόλο. Ο οποίος κοινωνικός ρόλος, κατά τη γνώμη μου, για να μπω λίγο και στην ουσία, ελπίζω ότι θα αυξηθεί και θα εμπλουτιστεί με μια συγχώνευση του χρηματιστηρίου μας με το Euronext.
Με ποιον τρόπο, γιατί θα αυξηθεί και θα... γιατί το λέτε αυτό?
Το Euronext καταρχάς πρέπει να σας πω ότι ήδη περιλαμβάνει 7 σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ναι. Τα χρηματιστήρια του Μιλάνου, του Παρισιού, του Άμστερνταμ, της Πορτογαλίας, είναι ήδη ενταγμένα στο Euronext. Η πρόταση του Euronext, κατά τη γνώμη μου,
της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας επίσης, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, δεν τα παρήθηκα
όλα. Ναι.
Βεβαίως. Είναι το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό μόρφωμα στην Ευρώπη και νομίζω το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι η πρόταση αυτή, κατά τη γνώμη μου, απαντά σε αυτό που για πολύ καιρό, μετά την έκθεση Draghi και την έκθεση Letta,
μάλιστα,
συζητείται, δηλαδή η ενίσχυση της ενοποίησης, η ενοποίηση μάλλον των κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Α, γιατί ήμουν έτοιμη να το ρωτήσω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που το συνδέεται λοιπόν. Γιατί εγώ αντιλαμβάναμαι ότι εδώ αφορά μια ενοποίηση, δεν ξέρω αν είναι και δόκιμος όρος, των κεφαλαιαγορών. Αυτό σκεφτόμουν.
Ακριβώς αυτό
μάλιστα,
είναι,
μάλιστα,
κύριε Μπαλταζή.
Μάλιστα.
Και βέβαια, εγώ πάντα σκέπτομαι την κεφαλαία αγορά όχι μόνο ως τόπο συναλλαγών, αλλά και ως ένα πολύ σημαντικό τόπο άγκλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις και το δημόσιο ενίοτε. Και ως μηχανισμός άγκλησης κεφαλαίων, η κεφαλαία αγορά, το χρηματιστήριο, παίζουν ακριβώς τον αναπτυξιακό και τον κοινωνικό τους ρόλο. Διευκολύνουν δηλαδή τη χρηματοδότηση των εταιριών και των επενδύσεων.
Άρα τώρα, κύριε Θωμαδάκη, επί της ουσίας θα ενισχυθεί αυτό που λέμε η διασύνδεση των ελληνικών κεφαλαιαγορών με διεθνείς επενδυτές και αγορές.
Ακριβώς.
Αυτό θα γίνει.
Δηλαδή θα γίνουν οι ελληνικές μετοχές πιο εύκολα προσβάσιμες σε διεθνείς επενδυτές.
Μάλιστα.
Αλλά θα γίνουν επίσης τα διεθνή κεφάλαια πιο εύκολα προσβάσιμα για τις Έλληνες επιχειρηματίες και τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα θέλουν να εκδώσουν μετοχές ή ομόλογα, ή ομολογίες.
Σκέφτομαι τώρα δυνατά όσο συνομιλούμε, κύριε Θωμαδάκη, πως για τις μεγάλες εταιρείες, αυτές τις λίγες, τις όποιες έχει η Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε μεγάλες εταιρείες πολλές.
Όχι, αλλά έχουμε πολλές εισηγμένες εταιρείες.
Αυτό θέλω να πω, πολλές εισηγμένες. Έρχομαι όμως λίγο στην αποκάτω κατηγορία, σε αυτό που λέμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αυτές δημιουργείται μία πρόσβαση σε ένα επενδυτικό κοινό που ήταν πιο δύσκολο ενδεχομένως.
Βέβαια. Ακριβώς. Και να σας θυμίσω ότι φυσικά και στη δική μας χρηματιστηριακή αγορά από 30 χρόνια τώρα, 25 χρόνια, έχουμε τη λεγόμενη παράλληλη αγορά που είναι και μικρότερες αγορές για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αναδυόμενες επιχειρήσεις.
Mm-hmm.
Αυτή η μερίδα λοιπόν των εισηγμένων εταιριών ή των εταιριών που φιλοδοξούν να γίνουν εισηγμένες εταιρείες θα έχει πρόσβαση, όπως σας είπα πριν, σε πολύ μεγαλύτερο επενδυτικό κοινό, γιατί και άλλες αγορές που βρίσκονται ήδη στο Euronext έχουν τέτοια μορφώματα, δηλαδή αγορές μικρών, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Ναι,
οι Πορτογάλοι και οι, σίγουρα οι Βόρειοι που είπατε και οι Ολλανδοί και, και οι Γάλλοι κτλ.
Ναι.
Αυτό μην ξεχνούμε ότι είναι και ένας από τους ισχυρούς επίσης στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ναι,
την καινούργια κατάσταση που υπάρχει,
mm-hmm,
ότι μαζί με την ενοποίηση των αγορών θα πρέπει να ενισχυθούν κεφαλαιακά και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες και μεγάλη απασχόληση παράγουν και καινοτομίας.
Και οι οποίες έχουν και πρόβλημα χρηματοδότηση και τα λοιπά, έτσι.
Ακριβώς.
Όλα αυτά.
Εγώ πιστεύω
και
ότι
η Ελλάδα έχει, είναι η ραχοκοκαλιά της μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηρίζεται.
Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ νομίζω πως όλα αυτά θα δυσκολευτούν και επομένως στο γενικό επίπεδο που μιλάμε και χωρίς να ξέρω τους ακριβείς όρους της ανταλλαγής, νομίζω πως είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για όλους αυτό.
Ναι. Πείτε μου κάτι. Σκέφτομαι από τη μία μεριά, γιατί τώρα τόση ώρα λέμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, τα καλούδια αυτής της εξαγοράς ή συγχώνευσης. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Πώς θα το πούμε.
Εξαγορά
είναι. Ωραία. Αυτά είναι τα καλούδια. Από την άλλη μεριά μπορεί να σκεφτεί κάποιος, τώρα εδώ, όταν αυτό λοιπόν το Euronext, αυτό το δίκτυο, αυτός ο όμιλος που έχει μέσα και άλλα χρηματιστήρια, δεν θα μπορεί περισσότερο εύκολα να ελέγχει, να παίζει παιχνίδια χρηματιστηριακά, να χειραγωγεί μετοχές, γίνονται αυτά.
Αυτά στις αγορές και με τη δική μου εμπειρία γίνονται πάντα, αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα, δηλαδή συμβαίνουν στις αγορές, κυρίως συμβαίνουν σε εποχές κρίσεων. Εκείνο που εγώ θέλω να σας πω είναι ότι το Euronext είναι πια μια αγορά τέτοιας κλίμακας που οποιαδήποτε χειραγώγηση χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά, γιατί τις χειραγωγήσεις, ξέρετε, είναι στρατηγικές επιχειρήσεις κάποιων, οι οποίες σχεδιάζουν και τις κάνουν. Χρειάζονται πάρα πολύ ρευστότητα, πάρα πολλά χρήματα. Και γενικά επομένως λέω ότι μεγάλη κλίμακα αποθαρρύνει πολλές χειραγωγήσεις, γιατί αυτοί που χειραγωγούν μπορεί να παίρνουν πολύ μεγαλύτερους κινδύνους και να έχουν και κόστη. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα.
Παρακαλώ.
Όχι σχετικό με τις χειραγωγήσεις.
Αλλά...
Υπάρχει ένα θέμα της τεχνολογικής εναρμόνισης,
δηλαδή...
των χρηματιστηρίων. Γιατί σήμερα όλα τα χρηματιστήρια και το δικό μας,
ναι, ναι,
είναι στα αλήθεια ψηφιακές πλατφόρμες, κυρία Βαλτατζή.
Βέβαια αυτό είναι.
Δεν είναι αγορές που παλιά είχαμε φώναζε ο ένας τον άλλο, δώσε
πάει, τέλειωσε αυτή η εποχή. Κύριε Θωμαδάκη, αυτό έχει τελειώσει. Να μην το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Ψηφιακά είναι όλα πια, ναι βέβαια.
Ναι, να τελειώσω όμως την παρατήρηση ότι επομένως έχουμε συστήματα λογισμικού και ψηφιακά συστήματα τόσο όσον αφορά στο σύστημα συναλλαγών καθ' αυτών, δηλαδή στην πλατφόρμα συναλλαγών, όσο και στο αποθετήριο, το οποίο είναι αποθετήριο από υλοποιημένων τίτλων.
Mm-hmm.
Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ένα μεγάλο τεχνολογικό κατασκεύασμα και εκεί δεν το ξέρω ακριβώς για να πω λεπτομέρειες, αλλά εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πάρει απάνω του όμως το Euronext, εφόσον επιτύχει η πρότασή του, να κάνει μια τεχνολογική διασύνδεση,
ναι,
μεταξύ και του ελληνικού χρηματιστηρίου με τα υπόλοιπα, ώστε να μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα πολύ ομαλά.
Α, εγώ ως έτσι το είχα φανταστεί τώρα. Επειδή μου είπαμε όλο αυτό, θεωρούσα βεβαίως δεδομένο ότι ψηφιακά πια αυτά ενοποιούνται και είναι, πώς να σας το πω, αυτό που λέγαμε ένα ταμπλό, ένα αυτό. Κάπως έτσι το σκεφτόμουν στο,
ναι,
μυαλό μου.
Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί είναι ολόκληρα συστήματα τα οποία πρέπει να διασυνδεθούν.
Μάλιστα.
Οι διασυνδέσεις δεν είναι απλές αυτόματες πράξεις.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό είναι κάτι που εν τέλει νομίζω θα είναι πολύ ωφέλιμο για το ελληνικό χρηματιστήριο και όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό, γιατί αν επρόκειτο το ελληνικό χρηματιστήριο από μόνο του να επιχειρήσει ένα τέτοιο εγχείρημα,
mm-hmm,
θα ήταν και πολύ δαπανηρό και αρκετά κινδυνόδες.
Ναι, και στη φάση που είναι το χρηματιστήριο, mm-hmm, γιατί διάβαζα και για τον κύκλο, mm-hmm, εργασιών του ελληνικού χρηματιστηρίου, που είχα καιρό να ασχοληθώ μαζί του, γιατί πάει πέρασε αυτή η εποχή που ασχολιόμαστε με το χρηματιστήριο καθημερινά. Είδα λοιπόν τον κύκλο εργασιών του ενόψει της σημερινής μας συνομιλίας του ελληνικού χρηματιστηρίου και είδα τον αντίστοιχο του Euronext, 60 εκατομμύρια ευρώ εμείς και 12,5 εκατομμύρια κύκλο εργασιών το Euronext. Τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Αυτό τι σημαίνει, σκεφτόμουν, επειδή το ελληνικό χρηματιστήριο πέρασε και τη δική του κρίση αξιοπιστίας, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Εδώ ήμασταν και τα ζήσαμε όλα τα πολύ ωραία, κύριε Θωμαδάκη. Αυτή η ομπρέλα τώρα του Euronext αυξάνει την αξιοπιστία του ελληνικού χρηματιστηρίου, ναι.
Ναι, πρέπει να σας πω βέβαια ότι βεβαίως είχαμε κρίσεις και υποθέτω εννοείται και την κρίση του 99-2000 και την
βέβαια
κρίση του 2007-2009.
Και τις δυο μαζί μάλιστα.
Ναι, και τις δυο μαζί. Νομίζω ότι τουλάχιστον στην πρώτη κρίση που εγώ, όπως ίσως θυμάστε, τη γνώρισα πολύ στενά, γιατί ήμουν πρόεδρος της εποπτικής αρχής.
Το ξέρω. Ναι.
Η πρώτη εκείνη κρίση έγινε έναυσμα πολύ μεγάλων μεταρρυθμίσεων που είχαν ξεκινήσει από πριν,
mm-hmm,
αλλά που ολοκληρώθηκαν λόγω της κρίσης και τότε έγινε και η μεγάλη τεχνολογική αλλαγή στο χρηματιστήριο.
Ναι,
όλη
σωστά.
Όλη αυτή η ψηφιοποίηση που έχουμε σήμερα.
Ναι, 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 ναι.
Επομένως, ξέρετε, η αξιοπιστία των χρηματιστηρίων εξαρτάται προφανώς από όλο το θεσμικό τους πλαίσιο, από την εποπτεία τους,
κατ' εξοχήν, κατ' εξοχήν, ναι.
Αλλά εν τέλει το χρηματιστήριο, όντας μια ανοιχτή, προσβάσιμη και δημοκρατική αγορά, οι τύχες του έχουν να κάνουν και με το πώς συμπεριφέρονται όλοι που συμμετέχουν σε αυτό. Είναι ένας θεσμός με ανοιχτές πόρτες.
Άρα, αν από τη μία μεριά υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις, όλα αυτά που είπατε, το πλαίσιο κτλ., από την απέναντι μεριά έχει να κάνει και με την ηθική της απέναντις πλευράς. Της απέναντι
ακριβώς,
πλευράς.
Ακριβώς. Mm. Και με την, πώς να το πω τώρα, ψύχρεμη συμπεριφορά.
Ωραία το είπατε εσείς. Μια
το
χαρά το είπατε. Κομψούλικα.
Ξέρετε, είναι μια αγορά. Η αγορά, γιατί είναι αρχαία λέξη, η αγορά σημαίνει πως είναι ένας ανοιχτός χώρος πρόσβασης που ο καθένας μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα.
Μάλιστα. Μια ακόμα ερώτηση και σας υπόσχομαι σας απελευθερώνω. Ξέρω ότι κατ' εξαίρεση βγήκατε σήμερα. Προφανώς λοιπόν αυτή η κίνηση θα σημάνει για την ελληνική οικονομία και μια ψήφο εμπιστοσύνη, σας το πω λοιπόν έτσι, κατά ένα συνηθισμένο χαρακτηρισμό που δίνουμε. Τι, το ελληνικό κράτος ωφελείται σε κάτι από αυτό?
Κοιτάξτε, η γενική αξιοπιστία της οικονομίας, το γεγονός ότι έχουμε ανέβει ας πούμε στις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, προφανώς παίζει θετικό ρόλο σε αυτό. Νομίζω πως επομένως η καλή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει παίξει το ρόλο της και αυτό κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει στην ελληνική οικονομία.
Μάλιστα.
Παρόλο που είναι, όπως είπατε και εσείς, ένα ιδιωτικό γεγονός.
Ναι, ναι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, κύριε Θωμαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλταζή.
Γεια σας. Ο κύριος Σταύρος Θωμαδάκης ήταν, φίλες και φίλοι, πρώην πρόεδρος της Κεφαλαιαγοράς, καθηγητής χρηματοοικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθήνων. Έπρεπε να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό. Φαντάζομαι τις απορίες τις βασικές τις έχουμε λύσει, για να μην πω και παραπάνω.
Won't you stop and take a little time out with me? Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's all right. Just take five, just take five. A pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's all right. Just take five. Just take five. Just take five.
Γυρνάω με την αφορμή βεβαίως τα σχόλιά σας και την επικοινωνία σας. Να σας ευχαριστήσω ξανά πολύ. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα που αναφέρονται στα του αγροτικού κόσμου, τα της αγροτικής οικονομίας, προφανώς με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Δαλαμάγκας. Καλό μεσημέρι, κύριε Δαλαμάγκα. Ότι όσο οι επιδοτήσεις δεν συνδέονται με την κύρια και αποκλειστική δραστηριότητα και την παραγωγή, αλλά με τις εκτάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι. Με αυτό που γράφετε όμως, κύριε Δαλαμάγκα, δεν ξέρω τώρα εάν μπορεί κανείς να το συνδέσει. Γιατί οι επιδοτήσεις δεν συνδέονται με την κύρια και αποκλειστική δραστηριότητα και παραγωγή? Νομίζω ότι συνδέονται. Δηλαδή, ξέρω μία σειρά αγροτών που δηλώνουν αν αυτό είναι το κύριο επάγγελμά τους, η κύρια απασχόλησή τους ή δευτερεύουσα. Και το γεγονός ότι είναι η αποκλειστική τους και η κύρια, το κύριο επάγγελμά τους, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτό ξέρω, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι εν τω μεταξύ. Εσείς αν γνωρίζετε, παρακαλώ πάρα πολύ και για δική μου ενημέρωση να μου το πείτε. Τώρα, πράγματι λέει ο κύριος Δελγιάννης, ο αγροτικός κόσμος φθήνει συνέχεια και οι νέοι στρέφονται αλλού, πόσο μάλλον αν συνεχίσουν να μειώνονται ακόμα περαιτέρω οι επιδοτήσεις. Ναι, θα είναι αυτό που συζητάγαμε φίλες και φίλοι και νωρίτερα με τον συνάδελφο τον Πάσχο Μανδραβέλη. Άλλωστε και αυτό που λέτε, ότι προφανώς αυτό δεν συμβαίνουν για πρώτη φορά. Αυτό είναι το δυστύχημά μας. Αυτό είναι το δυστύχημά μας. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά το ζήσαμε. Δεν ήταν κάτι άλλο και επί άλλων κυβερνήσεων συνέβαιναν αυτά και επί Πασόκ και τα λοιπά. Εδώ είμαστε, σε αυτή τη χώρα, δεν είμαστε κάπου αλλού. Σημασία έχει όμως αυτό, ότι δεν μπορεί πλέον αυτό να συνεχίζεται. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η αντίληψη, την οποία δεν την καταλαβαίνω και δεν θέλω και να την καταλάβω πλέον. Αυτή η αντίληψη του συμψηφισμού, εμείς, εσείς, αυτοί και οι άλλοι. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχει το ελληνικό κράτος, υπάρχει το ελληνικό δημόσιο, υπάρχουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες, που εμείς τώρα θα κληθούμε να πληρώσουμε αυτό το πρώτο πρόστιμο των 414 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Λίγο να τα δούμε αυτά.
Όσα είναι να έρθουν, θα μας έρθουν. Κι ό,τι είναι να μείνει, εδώ θα μείνει. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί.
Κύριε Κατσίρο, γεια σας. Βλέπω το μήνυμά σας εδώ στο προσωπικό μου messenger. Δεν θα συμφωνήσω, δεν αγοράζονται, δεν πολλούνται όλα. Τι να κάνουμε τώρα, ξαναλέω δε, για να είμαστε σωστοί, ότι, γιατί έτσι ξεκίνησα. Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν είναι δημόσιο, είναι ιδιωτικό. Το εξήγησα από την αρχή για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Στην αγαπημένη φίλη την Άννα από τη Σουηδία, στην αγάπη μας, τα φιλιά μας, καλό μεσημέρι. Χαίρομαι που βρήκατε ενδιαφέρουσα αυτή τη συζήτηση για το χρηματιστήριο. Ναι, και εγώ είχα απορίες για αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι τα όσα μας είπε ο κύριος Σταμαρδάκης μας βγάλανε από τα βασικά και μας βάλανε και σε ένα πιο ευρύ πλέγμα σε σχέση με αυτό. Είχε ενδιαφέρον αυτό μας είπε, γιατί ενώ έχουμε συζητήσει και από αυτήν εδώ την εκπομπή για την έκθεση Draghi, πώς το συνέδεσε ευθέως, γιατί και εγώ σκεφτόμουν ότι εδώ γίνεται μια ενιαία κεφαλαιακή αγορά, αλλά είδατε ο καθής το είδος του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
Είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί.